Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M.
Poutine.
Symbole del fascismo en Sudamérica.
Søndag 9. september var det storstilt valg i Sverige for å bestemme hvem som skulle sitte i riksdagen. Det ble kalt for et skjebnesvalg, hvor enhver stemme var verdifull. Jakob og Erik, hva skjedde?
Det som skjedde var at det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna ble Sveriges tredje største parti. De vokste sterkt takket være sin tydelige politikk mot innvandring som følge av flyktningkrisen i 2015.
Ja, for Sverigedemokraternas fremvekst har gjort at det ikke eksisterer et klart regjeringsalternativ. Nå er de rødgrønne og borgerlige blokkene omtrent like store, men ingen har flertall uten støtte fra Sverigedemokraterna eller partier fra den andre blokken.
I dagens sending skal vi ikke bare snakke om det svenske valget, men hvordan Sverigedemokraterna har endret svensk politikk. Med meg i studio har jeg Jakob Kirkholt og vår nye medarbeider Erik Reidarsen. Mitt navn er Magnus Nordahl Rødtnes. Du lytter til Utenriksmagasin MIR, og vi kommer straks tilbake.
I motsetning til Donald Trump så bryr vi oss om mer enn bare Kina. Hør på Utenriksmagasinet MIR for å holde deg oppdatert på resten av verden også.
Jakob, hva var det som var valgresultatet fra det svenske valget nå siste søndag?
Vel, etter et veldig jevnt valg mellom de rødgrønne og høyre alliansene, som omslutter Moderaterne og en rekke andre mindre partier på høyre siden, så endte det opp med et slags hengt parlament. De rødgrønne fikk ca. 40% av stemmene, det samme fikk de moderate. Jeg tror det er et par mandater som skiller de fra hverandre, der de rødgrønne har en veldig, veldig knapp majoritet over de blå-blå. Og så ser du Sverigedemokraterna som en ny maktfaktor, som har klart å kare til seg 18% av valgresultatet.
Dette er ganske nytt for Sverige, at det ikke er et tydelig regjeringsalternativ etter et valg, Erik.
Ja, altså det man kan se er jo at på hver sin side så er de fortsatt selvsagt uenige om hvem som skal være statsminister. Og de fleste på høyresiden, eller alle på høyresiden, mener at Stefan Löfven bør gå av. Men han selv da nekter å gå av. Og altså, alliansen da, de har også foreslått å slå sammen blokkene. Dette vil jo være noe helt nytt, men sosialdemokraterne nekter jo å gå med på disse samtaler. Så sånn, det man kan si er jo at Sverigedemokraterna er jo i teorien det partiet sitter på mest makt i Sverige da.
Største grunnen til at det er så vanskelig å få til en regjering etter dette valget, er fordi at ingen av blokkene har bestemt seg, eller har vil samarbeide med Sverigedemokraterna. Men når Sverigedemokraterna sitter der med så mange mandater, cirka 18%, så har de havnet en slags kingmaker-posisjon. At de har veldig masse makt til å bestemme hvilken regjering som kan danne flertall, og få utrolig mye innflytelse. Men når ingen da vil samarbeide med dem, så må man prøve å finne på andre måter å løse det på.
For å gi en liten sammenligning med det norske systemet. I Norge så har man partier som ofte samarbeider, som Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre, men så har man muligheter for at partier kan samarbeide med andre regjeringer, mens i Sverige så er det jo blokker som avgjør, Erik, at du har en sosialdemokratisk blokk, og så har du en borgerlig blokk.
Ja, altså du har jo den alliansen da, som er den borgerlige blokken, og den rødgrønne blokken har jo i hvert fall de siste årene bestått av Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokraterna, hvor da Miljøpartiet og Sosialdemokraterna har vært i da regjering med Venstrepartiet som støtteparti.
Det må jo også sies at når man har slike blokker, Jakob, så er det jo veldig tydelig om man vil enten ha en borgerlig statsminister eller vil ha en sosialdemokratisk statsminister. Men når man har dratt med Sverigedemokraterna inn i dette systemet, så har jo flere analytikere sagt at blokkpolitikken i Sverige er nå død.
Ja, det kan hende. Det er en del svenske velgere i hvert fall som har lyst til å ha en sånn stor koalisjon, litt sånn som det har i Tyskland da, med Merkel som leder en stor koalisjon av partier på høyre sida, og da det store sosialdemokratiske partiet. Det samme kan skje i Sverige. Det er i hvert fall en del oppslutning rundt det der. Men det er også store uenigheter innad i de mer etablerte partiene om hva som skal gjøres og hvordan budsjettet skal se ut. De er vel mest forent i sin felles motstand mot Sverigedemokraterna.
Men det som også er veldig interessant med dette valget, Erik, var jo at mange av de mindre partiene fikk økt oppslutning på bekostning av Sosialdemokraterna og Moderaterna, altså Høyre sitt søsterparti. Det var ikke bare Sverigedemokraterna som fikk fremgang.
Nei, altså det man kan se da, altså Sosialdemokraterna gjorde jo sitt dårligste valg på godt over 100 år, og Moderaterna også går jo kraftig ned, eller de går ned fra forrige valg, og man kan da se at Senterpartiet, altså ikke Senterpartiet i Norge, en litt mer liberal versjon på høyresiden der, og liberalerne, altså Venstre i Norge, de har da gått opp på høyresiden, sammen da selvsagt med Sverigedemokraterna, og Venstrepartiet, eller SV i Sverige, har da altså gått opp på bekostning av Sosialdemokraterna.
Det er jo veldig interessant det Erik sier om at Sosialdemokraterna har hatt sitt dårligste valg på 100 år, for det er jo de som nesten har sittet med regjeringsmakten i 100 år. Jakob, hva tror du kan skje ettersom at man ikke har en klar og tydelig hverken sosialdemokratisk regjering eller en moderat allianseregjering? Hva er det som kan skje fremover?
Altså, jeg tror det blir en videreføring av det som egentlig har skjedd de siste 10 årene i Europa generelt, at du får et stadig mer utvannet sosialdemokratisk parti som er nødt til å måtte nærme seg litt mer mot høyre for kapre velgere fra høyre siden. Og så går du sannsynligvis, altså med mindre Sverigedemokraterna får masse innflytelse i en ny regjering, så tror jeg det kommer til å bli business as usual, der sentrumspartiene tar litt av dampen til Sverigedemokraterna ved å stramme litt inn på innvandring, ta den saken selv, samtidig som de fokuserer på saker som vil på en måte stimulere deres kjernevelgere. For eksempel Sosialdemokraterna satser på økt velferd og så videre.
Når vi kommer tilbake så skal vi vri sendingen til å fokusere mer på Sverigedemokraterna, det partiet sin historie og hvem som faktisk stemmer på dem. Men først, her kommer en kommentar gjort av vår medarbeider Snorre Vange, som snakker litt om den turbulente historien til Sverigedemokraterna.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Sverigedemokraterna ble kalt et nazistisk parti av den daværende statsministeren i Sverige, Stefan Löfven, men tok senere tilbake den kommentaren og lo til at de var et rasistisk parti i stedet for å være et nazistisk parti. Men har Stefan Löfven et poeng der, og hva var Sverigedemokraterna, og hva er fortellingen bak deres fortid? Før alt dette var det bevegelser i Sverige med en sterk black metal-kultur med sanger fokusert på hvit makt. Så det vokste frem grupper med sterke innflytelser fra nynazismen, og spesielt på sent 70-tallet og 80-tallet i Sverige. Dette er hvor fortellingen vår begynner. Litt tidligere enn da Sverigedemokraterna ble dannet med en politisk organisasjon som heter Bevar Sverige Svenskt, eller BBS. BBS oppga målet sitt som å begynne en debatt i det svenske samfunn om å stoppe innvandring fra ikke-europeiske land inn til Sverige og sende ut ikke-etniske svensker. Inspirasjonen kom fra den post-2. Verdenskrig fascistiske organisasjonen Nysvenskarrørelsen, skapt av Per Engdahl. BBS ble grunnlagt som et løst organisert nettverk i 1979 av Leif Ceylon og formalisert som en organisasjon i 1983. BBS var involvert med det svenske Fremskrittspartiet i 1986, som tok inspirasjon fra det norske og det danske Fremskrittspartiet. Dette samarbeidet foregikk under navnet Sverigepartiet, men dette samarbeidet utviklet seg til å bli Sverigedemokraterna i 1988. De hevdet å ikke være rasister, men deres ofte aggressive klistremerkekampanjer indikerer ellers noe annet, med slagord slik som «Ikke la din datter bli et negerleketøy», og «Negre truer sine ofre». Selv om antall medlemmer var forholdsvis små, representerte BBS det første organiserte forsøket på å redusere innvandring, og som et resultat fikk de massiv medieoppmerksomhet. Det ble også brukt til overskrifter i partiets avis SD Kurien og som et slagord på bildeplaketter. Sverigedemokraterna var ikke et åpenbart nynazistisk parti, men det var radikale elementer innenfor partiet. I 1993 ble ungdomslederen av Sverigedemokraterna arrestert av politiet. Lederen ble tatt da han oppfant seg på en venstrevridd offentlig samling med en granat i en sekk. I 1995 tok Mikael Jansen kontroll over partiet, og da kom reformene fram. Og han prøvde sitt beste å fjerne de radikale elementene. Først i 1996 kom han ut med et forbud av bruk av uniformer i partiet hans. Dette sendte et klart signal at de radikale ikke var ønsket. I 1999 tok partiet enda et steg vekk fra nazismen og formelt avviste nazister og fascister. Han modererte også partiprogrammet ytterligere og tok et mildere ståsted til innvandring. Men problemene var ikke over for Sverigedemokraterna. I 2000 skrev Mikael Jansen en artikkel om hvor mye han og Sverigedemokraterna mislikte nazismen. Artikkelen het «Our Loading of Nazism». Resultatet av dette var at partiet splittet seg i to. Nasjonaldemokraterna splittet seg av fra Sverigedemokraterna og gikk direkte imot Jansens reformer. Men det tillot at Sverigedemokraterna kunne kvitte seg med sine radikale elementer. Sverigedemokraterna skapte da et klart skille mellom dem og de radikale. Jimmy Åkesson har i nyligere tid kalt de radikale for dårer og sagt at de kan forlate hans parti for andre organisasjoner og parti. I denne fortellingen har Sverigedemokraterna vist sin fremtredsgangsevne i motgang, mens Nasjonaldemokraterna og de radikale har falt inn i irrelevanse og har bare blitt en fotnote i historiebøkene.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Ja, da er vi tilbake i studio. Med meg har jeg Erik og Jakob. Og Erik, hvorfor har sosialdemokraterne, nei, Sverigedemokraterne, beklager, vokst seg så store?
Altså, siden da 2011 så har jo Sverige tatt inn 200 000 flyktninger, og for å sette det i perspektiv så det er godt over dobbelt så mange som i Norge. Og altså sånn, man har jo derfor hatt mange av disse uheldige hendelsene, sånn som bilbrann og så videre, som har ført til fremmedfrykt, spesielt da i Stockholm den siste tiden. Og så er det jo også det at det er faktisk en tredjedel av stemmene Sverigedemokraterna får er jo fra innvandrere. Og dette er jo innvandrere som tenker sånn, kanskje vi får et litt dårlig rykte da av disse ekstreme, og derfor vil vi ikke ta inn flere, sånn at vi ikke blir hatet på bare for å være, altså andre generasjons innvandrere da, for eksempel.
Det er jo ganske utrolig at de har vokst seg fra å være, jeg tror det var det 5% i 2011, Erik, til å bli nærmere 18 ved dette valget, altså på en 8-årsperiode, så har de vokst med over 10%. Nesten hver femte svenske stemte på Sverigedemokraterna, Jakob.
Det er ikke så rart, egentlig. Den svenske økonomien går ganske greit. Arbeidsledigheten går ned. Alt tuttere går, men de har fått litt problemer med velferdsstaten, altså på helsevesenet, økende helsekøer, og et veldig stort fokus i media på gjengkriminalitet. Gjengkriminaliteten har økt en god del i det siste. Det er snakk om gjengoppgjør med skytevåpen og håndgranater, som da skaper masse overskrifter i media, og som også har gjort at valgkampen i år har vært måte dominert av da, lov og orden. Og når det kommer til lov og orden, så er Sverigedemokraterna det partiet som har snakket mest om det, og lengst om det, og har da mest troverdighet på feltet.
Ja, fordi altså, det er jo sånn at i de store byene så er det jo faktisk områder som hvite folk ikke engang kan gå inn i uten å liksom bli overfalt. Og altså det her er jo da, ikke sant, det som du sier, det her skaper overskrifter, det her skaper problemer, og så gjør at et parti som Sverigedemokraterna kan vokse fram da.
Men det er jo ikke nødvendigvis bare innvandring som er viktige sakene til Sverigedemokraterna, Jakob.
Det er det, altså til den saken der de har markert seg mest i. Ellers så er det vel litt sånn som går på Sverige sin på en måte selvråderett. For eksempel Sverige skal være litt mer uavhengig fra organ som EU. Sverigedemokraterne har meldt at de skal ha en folkeavstemning om et mulig svexit. Skulle de havne i en regjering. Og da er det andre ting som for eksempel øke militærutgiftene. Sverigedemokraterne har på en måte, de har meldt at de har lyst til å holde seg på, eller de har lyst til å nå det nivået så da, av militær utgifter som Trump og Obama har krevd av NATO, det å nå på en måte militære utgifter på 2,5% av BNP. Så det er på en måte, det er militær, så er det lov og orden, men det er hovedsakelig innvandring som Sverigedemokraterne har tjent på.
Og det er jo da den innvandringspolitikken og disse da nynazistiske røttene som har gitt dette dårlige ryktet, men mye av politikken deres er jo også nesten litt sosialdemokratisk. Altså sånn.
Ja, fordi jeg har hørt, bare for å avbryte deg litt igjen, jeg har hørt at de har veldig stort fokus på eldreomsorg, ja, at vi skal utvide helsevesen og slikt, litt som andre høyrepopulistiske partier både i Norge og i Danmark. Kan det bety at de prøver å liksom bli et litt mer vanlig parti?
Ja, altså man kan jo grunnet det her da, på en måte si at de kanskje sklir litt inn i da Fremskrittspartiet sin vei. Altså de har jo til slutt da lyktes i både Norge og Danmark med å, i hvert fall i Norge da, med å komme inn i regjering de siste 6 årene.
Det er også en stor grunn til at Sverigedemokraterne har styrket seg de siste årene, er fordi at partiet har moderert seg. Man har kastet ut ytterliggående medlemmer, og de medlemmerne med brunest fortid, da, de som virkelig har en fortid i ekte nynazistiske miljøer i Sverige, har nå blitt ekskludert fra partiet, dannet sitt eget parti, Alternativ for Sverige, mens Sverigedemokraterne bare fosser frem på meningsmålingene. Så tror jeg det er en god blanding av faktorer, da. Det at de har moderert seg, og det at innvandring har fått så masse plass i media og blitt en så viktig sak.
Slik jeg ser det, Erik, så er jo Sverigedemokraterne sin framvekst også en slags protest eller et opprør mot de vanlig etablerte partiene, da, spesielt Sosialdemokraterne, som har styrt veldig lenge. For når innvandring blir hovedsaken, så er det jo, som Jakob nevnte tidligere, Sverigedemokraterne som har mest troverdighet på fagfeltet.
Ja, altså sånn, når man baserer mye av politikken sin på innvandring, så får man jo selvsagt troverdighet på dette. Og sånn, fremveksten der kan jo også sammenlignes med fremveksten i andre land, altså Frankrike, Nederland og så videre, har vi jo hatt stor fremvekst av høyrepopulistiske partier. Men hvis de da modererer seg videre, sånn som ble sagt, så kanskje da vi kan få en FRP-situasjon i Norge.
Det er jo litt spennende å tenke på, men kort, Jakob. Mange har sammenlignet det retorikken til Sverigedemokraterne som det som Trump gjør, at man bare kommer med mange bombastiske utsagn etter hverandre. Har det noe for seg?
Jeg tror kanskje det har det. Trump fant jo valget på det og har på en måte vist at man trenger ikke nødvendigvis å holde seg strengt til sannheten for å vinne fram rent politisk. Og det antar jeg at partiet som Sverigedemokraterne og andre også har merket seg, at vi lever i en slags postfakta-verden.
Når vi kommer tilbake, så skal vi gjøre et dypdykk og se på hvem er det som faktisk stemmer på Sverigedemokraterne.
Har du selv hatt samtale med Michelle?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Jakob, hvem er det som er velgerne til Sverigedemokraterna?
Hovedsakelig så snakker vi her om menn. Ofte veldig innvandringskritiske, har lav tiltro til politikere og etablerte samfunnsinstitusjoner, generelt høyreorienterte, støtter økonomisk politikk som ligger mer til sentrum, men de er gjerne langt mer på høyresiden når det kommer til sånn kulturelle ting, da, motstand mot feminisme for eksempel, innvandring, abort, sånne ting.
På grunn av det man kan se er jo at disse her er spredt over hele landet. Altså vanligvis i Norge for eksempel så er det jo sånn at ofte i de store byene så er vi mer konservative. Mens her er det da veldig, Sverigedemokraterne har velgerne mye mer spredt over landet da enn i for eksempel Norge.
Jeg har også hørt at det er, noen vil jo påstå at det er litt sånn typiske høyrepopulistiske velgere. Litt det man har fått vite fra blant annet Frankrike og fra Tyskland. Stemmer dette?
Helt klart. Du kan helt klart trekke paralleller mellom Sverige og resten av Europa og USA også, på så vidt. En sånn en mobilisering som skjedde på ytre høyre fløy. Så ja, det er på ingen måte et sær svensk fenomen dette her.
Men slik jeg forstår det også, Erik, så er det folk fra mange sosiale lag som stemmer på Sverigedemokraterna.
Ja, altså, man har jo, det er egentlig ganske spettet. Selv innvandrere stemmer jo på dette partiet, og der sa jeg vel feil i sted at det var en tredjedel av velgerne som var innvandrere. Det er da 12% og ikke 33, som jeg sa. Så beklager for det. Men altså, det er jo ofte, eller man kan jo se for eksempel, det er folk med lav utdanning, høy utdanning, altså sånn, det er liksom spredt generelt over det, igjen i motsetning til andre partier hvor det er mer sentralisert.
Man ser at Sverigedemokraterna har fått en høyere oppslutning blant alle velgergrupper, men de er fortsatt sterkest sør i Sverige og litt mer sånn rurale strøk da, som er på en måte der de har sin sterke kjerne, særlig Skåne, områdene rundt Malmø og sånt. Men ikke så veldig mange unge folk, ikke så veldig masse urbane stemmer, men mest på landsbygda og litt sånn Sør-Sverige.
Jeg har hørt at mange av de som stemmer Sverige bor i det jeg fint kaller for sånn allsvenske kommuner, hvor det er som regel litt lite innvandring, men alle svensker får jo med seg det som skjer på nyhetene. Erik, tror du det kan ha hatt en effekt på hvorfor det er så mange, spesielt i sør, som stemmer på Sverigedemokraterna?
Ja, på grunn av, altså, det er ofte sånn at mange som stemmer følger media sin dekning. Altså sånn, hvis man ser da at Sverigedemokraterna er veldig populære og får veldig mye mediedekning, så blir folk påvirket av dette. Og i alle kommuner i Sverige får jo inn mediedekning, altså TV og radio, så alle får med seg da det som skjer rundt Sverigedemokraterna.
Det skal også sies at de fleste av, eller de som stemmer Sverigedemokraterna er ofte ganske negativt innstilt til hvordan samfunnsutviklingen går. Det er et veldig pessimistisk syn på hvilken retning Sverige går. Og at man kan da se på at en god del av de som stemmer Sverigedemokraterna er mer sånn proteststemmer, kanskje. En slags måte å rykke opp i systemet og få litt mindre innvandring, få forandring.
Ja, på grunn av, altså det man kan se på det her er jo et veldig tydelig da, altså svensk politikk kommer til å ta en helt ny retning nå, på grunn av, altså sånn, når et så, hva skal jeg si da, nytt parti da, inn i den store folden får så mye makt, altså igjen da, dette er partiet som sitter på mest makt nå, Sverigedemokraterna bestemmer egentlig i hovedsak hvilken retning svensk politikk skal ta nå, så da får vi se da.
Det som jeg synes er ganske interessant, Jakob, er hvordan på valgmålinger så har man sett at det er fra begge de store partiene, ikke bare Moderaterne, men også de sosialdemokraterne som har gått over til Sverigedemokraterna. Og det med at det har fått økt velgeroppslutning fra alle samfunnslag, kan det bety at Sverigedemokraterna nå har velgemassen til å etablere seg som et standard, sånn altomfangende parti?
Ja, men da tror jeg Sverigedemokraterna må moderere seg først litt mer. Men altså, man ser jo allerede at den modereringspolitikken har gått ganske bra. De har en god andel av LO-medlemmer, for eksempel, i svenske LO, som da bytter fra Sosialdemokraterna til Sverigedemokraterna, en god del fra tidligere Moderaterna. Jeg tror det handler først og fremst om innvandringspolitikk, der man for eksempel folk fra Sosialdemokraterna går til Sverigedemokraterna, for de føler kanskje at Sosialdemokraterna ikke tar arbeidsinnvandring og innvandring nok på alvor, og Moderaterna og det samme. Så får vi se da, når Sosialdemokraterna og Moderaterna tar litt av Sverigedemokraterna sin anti-innvandringspolitikk og retorikk, så kan det hende at de mister litt av den vinden de hadde i seilet.
Ja, for det kan jo også fort hende, Erik, at innvandring som et valgtema kommer til å bli mindre og mindre viktig i årene som kommer. Tror du at Sverigedemokraterna kan holde på den posisjonen de har nå om innvandringspolitikk blir mindre viktig enn det er i dag?
Ja, altså jeg vil tro det på grunn av, altså nå når de først har etablert seg som et såpass stort parti, og nå definitivt når man kan se at de trekker velgere for begge de store blokkene, så er jo det tydelig at folk har troen på politikken deres, uansett hvor det kommer fra. Og jeg tror ikke vi vil se en situasjon sånn som i UKIP i England, som bare kollapset etter hele Brexit-situasjonen.
Når vi kommer tilbake, så skal vi høre et intervju gjort av vår medarbeider Tina Lagreid med svensk lokalpolitiker med navn Caroline Elfors, som da går inn på bakkenivå og forteller hvordan valgkampen var hos grasrota.
For å forstå oss på atmosfæren av denne valgkampen har vi snakket med Caroline Elfors. Hun er svensk statsborger og politisk aktiv. Elfors har bakgrunn innen psykologi og stilte til kommunevalg med partiet Moderaterne i kommunen Lekberg. Årets valgkamp har på mange måter vært svært tøff. Hvordan har det vært å være ny i politikken og komme rett inn i en sånn opphetet valgkamp?
Ja, nu är det så att jag har ju haft valkamp eller valrörelse på lokal nivå i en väldigt, väldigt liten kommun, en av Sveriges minsta kommuner. Så då har det inte varit så hett på det viset som det har varit på riksnivå.
Mm-hmm. Men det har varit svärt jävne blocker som har skapat ett väldigt uvisst politiskt bilde. Många har fruktat utfallet av valget. Hur vill du beskriva stämningen för och under valget bland partimedlemmar och andra bekanta?
Mm. Ja, partimedlemmarna, vi har ju pratat mest liksom intern politik och så, och liksom hur vi ska forma vår valkamp här på lokal nivå. Och lokala frågor eller spörsmål är ju inte riktigt samma som det är på riks. De är inte riktigt lika tydligt partipolitiskt bundna så, mm-hmm, på lokal nivå som det är på riksnivå. Men man har ju pratat väldigt mycket rikspolitik med de man känner. Och det är många som har varit väldigt oroliga för hur det ska bli och liksom fundera mycket på hur de ska rösta, om de ska rösta taktiskt eller om de ska rösta med hjärtat och så. Och sen vet ju inte jag hur folk valde i slutänden såklart. För, så. Men det har varit mycket prat liksom, med vänner och bekänta då, man säger så. Mm. Mm.
Följer du att detta valget har tilltruckat sig fler engagerade väljare än för? Har det svenska folk varit mer ivriga att bruka stämmen sin och sett viktigheten av det?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker, nu vet inte jag exakt, jag tror faktiskt att vi hade högre valdeltagande på riksdag i år än 2014. Men framförallt har ju folk varit mer engagerade. Jag var väldigt engagerad 2014 också, så där på Facebook och diskussioner och så. Men i år tycker jag nästan att alla har varit där. Och det har varit väldigt mycket prat, så generellt. Det har engagerat många.
Men varför tror du att uppslutningen runt Sverigedemokraterna på något sätt i regeringsbildet har blivit så stort?
Ja, nu blev det ju mindre än vad man trodde innan. De hade ju faktiskt mycket mer stöd i senaste opinionsmätningen och så. Nej, men jag tror det handlar om att det finns mycket problem i Sverige och har funnits under en tid som de andra partierna inte har pratat om och liksom inte tagit tag i överhuvudtaget. Och det stämmer inte överens. Alltså det politikerna har sagt och uttalar officiellt stämmer inte överens med många människors verklighet. Och man tycker inte man pratar om de problemen som finns i människors verklighet, och då blir man besviken. Och då söker man sig till ett parti, kanske ofrivilligt egentligen, men ett parti som tar i de här frågorna. För Sverigedemokraterna har ju haft nästan monopol på att prata om invandringspolitiken och migrationen och så. Och det har ju varit ett jätteproblem i Sverige under många år.
Mm. Och regeringsbildet har ju på en måte varit mer präglat av uvisshet, mycket på grund av partiernas manglande vilja till att samarbeta med Sverigedemokraterna. Menar du att motviljen till samarbete reflekterar det folket önskar?
Hur tänker du då? Ja, du tänker att folket tycker likadant som...
Ja, eller det att på en måte Sverigedemokraterna är ju tredje största partiet med 17,6%. Att det är ju folk som har stämt ifram.
Ja, och det där är också så extremt delade meningar om, extremt polariserat. Jag tror att vissa, och det visar ju också undersökningar, att många väljare kan tänka sig ett samarbete eller stöd från Sverigedemokraterna, och så finns det väldigt många som är väldigt, väldigt emot det. Och det är väl det som är politikerna, riksdagspolitikernas dilemma också, att hur de än gör så kan de förlora då hälften av sina väljare i princip.
Mm.
Så det är ju väldigt, alltså det är väldigt polariserat och väldigt delade meningar om det, så kan jag säga.
Ja. Mm. Men det har ju på något sätt varit mycket debatt runt denna valkampen. Vad är det du har reagerat mest på? Vad tror du har skapat mest debatt för folk flest?
Ja, det har ju, alltså, debatten har ju rört sig jättemycket om Sverigedemokraterna, och det har den gjort i många, många år. Det har liksom varit allt fokus. Politiken har liksom istället för att fokusera på de egna frågorna, så har man mer fokuserat på vad tycker Sverigedemokraterna och hur kan vi bevisa mest möjligt att vi inte tycker som dem. Så, och så man har tappat den egna politiken lite, vilket jag tycker är jättesynd. Lite olika partier givetvis. Så det har ju varit fokusera mycket kring kring sverigedemokratiska liksom skandaler som har varit i media och så. Mycket diskussion kring det.
Mm. Men føler du det andra viktiga samhällsrelaterade teman som har blivit glömt eller översatt på grund av det stora fokuset på uroen? Hur har folk tacklat att viktiga saker för exempel inte har blivit tatt upp på grund av det?
Jag vet inte vad folk säger, för när man pratar med folk generellt så är det mycket prat om SD och migrationspolitiken, men också liksom skolan givetvis och sjukvårdsköer etc. Och jag är småbarnsförälder, så jag träffar ju småbarnsföräldrar, så då pratar man ju mycket om skolan. Men framförallt är det också på lokal nivå. Det är ju hur skolan fungerar just här där jag bor. Så.
Mm.
Så.
Men följer du det är saker som borde ha haft mer fokus då, i regeringsbilder, i debatterna som har föregått?
Ja, absolut.
Mm.
Så är det ju, absolut. Och det var ju helt annat fokus i 2014. Då pratade man ju å andra sidan inte invandring överhuvudtaget då, eller migration så. Då var det de andra frågorna, men nu eftersom att, och jag tror att eftersom man i Sverige inte har pratat om det här på så många år, så blir det liksom så extremt nu när man väl pratar om det, då tar det över hela debatten istället.
Ja.
Vilket gör att andra frågor såklart får stå tillbaka. Så är det ju.
Så det har varit på en måte en lite ensidig debatt på grund av...
Ja, det skulle jag säga, det tycker jag.
Ja.
Det är mitt intryck i alla fall. Mm. Sen har man ju tagit upp sjukvårdsfrågan och pensionärerna och sänkta skatter eller inte och sådana saker. Men det är inte det som har varit huvudfokus. Och framförallt har huvudfokus varit för eller emot SD mycket.
Tusen tack. Det var väldigt hyggeligt att ha dig med i studio.
Detsamma, det var trevligt.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Förstår du inte vad Venezuelas president Nicolás Maduro säger här? Frykt inte, för utrikesmagasinet MIR rapporterar på hela Latinamerika och resten av världen, så att du kan få med dig de viktigaste utrikesnyheterna. Ja, vi vil gjerne takke Caroline Elfors som stilte opp til intervju. Og med meg i studio har jeg fortsatt Erik og Jakob. Erik, hva er konsekvensen, eller hvordan har Sverigedemokraterna endret svensk politikk?
Altså, de har jo skapt det som vi bare mildt sagt kan kalle et kaos. Altså sånn, det her kan i teorien føre til et nyvalg som aldri noensinne har skjedd før. Det kan føre til at de kommer inn i regjering, og det kan føre til da en koalisjon mellom blokkene, som nesten sensasjonelt, noe man aldri hadde trodd kom til å skje for bare et par år siden. Og det man også har sett nå da, jo at Miljøpartiet har jo prøvd å lure inn Senterpartiet inn på den rødgrønne siden, og si at deres leder Annie Lööf kan bli da statsminister hvis de går med på dette. Så altså sånn igjen da, Sverigedemokraterna har mest makt i Sverige nå. De bestemmer alt som kan skje.
Ja, fordi det virker litt mer sannsynlig at Sverigedemokraterna velger en side, Jakob, enn at blokkene som har eksistert i ganske mange år løses opp helt.
Sverigedemokraterna vil jo helst samarbeide med høyreblokker, men har blitt blankt avvist av partiledelsen i blant annet Moderaterna og Senterpartiet og så videre. Likevel ser man at 30% av svenskene har lyst til å ha en blå regjering med Sverigedemokraterna som støtteparti. Så det med hvem som skal gå inn med Sverigedemokraterna eller hva som på en måte blir konstellasjonene da, det ganske polariserende.
Ja, Puna, altså det man også kan se, det jo at her i Norge så har jo flere norske toppolitikere, blant annet Henrik Asheim fra Høyre, har jo rådet da Moderaterna og Høyre sin til å gå inn i samtaler med Sverigedemokraterna, sånn at man slipper dette kaoset da, som sannsynligvis kommer til å skje.
Et annet alternativ er jo en stor koalisjon mellom de rødgrønne og visse partier fra alliansen, blant annet muligens Moderaterna. Og det vil på en måte være en slags seier da for establishmentet, da det er klart å holde Sverigedemokraterna ute. Faren med det, eller frykten som noen har angående det, er det at det vil på en måte forsterke den fortellingen som Sverigedemokraterna kommer med, at dette her på en måte de er det eneste reelle opposisjonspartiet, og alle de andre partiene samarbeider på en måte. Altså de tillhörer etablissemanget som Sverigedemokraterna är emot. Och då rider de också lite i större grad på den bölga som spred sig i Europa de senaste åren. Därmed på något sätt populisterna mot det etablerade.
Det jag vill bygga lite grann på det du sa, Erik, om det med Henrik Asheim, för vi har ju, jag har märkt att det är en liten debatt i Norge som säger att om man inte ska ta Sverigedemokraterna in i regering eller regeringssamarbete, så kan man inte hålla dem helt utan politiken eller i de politiska processen i riksdagen längre. För tidigare så har de inte en gång haft någon värv i de olika kommittéerna på riksdagen, och nu säger i alla fall en del norska politiker på högersidan att för demokratins skull så måste man faktiskt ta Sverigedemokraterna in i den parlamentariska värmen, om inte det är med på något regeringssamarbete.
Ja, på grund av, alltså detta är ju igen en ganska ny situation. Sverigedemokraterna är nog lite sån som FRP var tidigare. De nekter att stötta en regering som de inte är med i själv. Men alltså detta som du säger, att ge dem mer parlamentarisk makt kan ju då eventuellt vara en viss fördel för de, och pröva i alla fall att undgå sån detta kaos där med nyval och allt som kan gå galt.
Och inkludera Sverigedemokraterna och kan och kanske pröva att pusha det lite mer i en moderat riktning då, att de på något moderera sig själv för att kunna ha fruktbara regeringssamarbete med de mer centrumspartierna då, som ingår och i alliansen. Så det kan vara en, det att inkludera det kan vara ha en modererande inflytelse generellt sett.
Ja, alltså man kan ju se det. I Norge så har man ju, vi har aldrig haft det, eller vi har ikke haft en lika extrem ändring, men över tid de sista 10-15 åren har det skett liknande ting. Alltså Stoltenberg 1 och 2, där trakk ju Arbeiderpartiet och Jens Stoltenberg in SV, som den gången var ett litet chock. Och i Solberg 1 och 2 har ju också trukket in FRP, som egentligen ett större chock.
Tror du det har att si för Sverige att Sverigedemokraterna har är i alla fall i en position där de kan få ganska mycket i alla fall parlamentarisk makt.
Rent konkret så har det nog ført till och vill nog föra till en långt strängare invandringspolitik. Den nuvarande regeringen har allerede infört strängare kontroller på det, men jag tror skadan allerede skjedd. Det har allerede bidratt en ökad polarisering i samhället, och som man ser ju hur det har måttet hjälpa Sverigedemokraterna då. Vidare så antar jag att det var för att till en ökning i militärbudgetet då, men det är så vitt något som har varit mält av alla parter.
Vad tror du, Erik?
Alltså Sverigedemokraterna kommer ut att få genomslag nu. Alltså för att få flertal för politiska saker så må det kanske ske lite lobbyverksamhet nästan, att det är liksom okej, hvis vi stemmer för denna saken så stemmer dere för denna saken. Så Sverigedemokraterna kommer att få mycket mer genomslag än det de har fått tidigare. Det är det enda som är 100% säkert i alla fall.
Kan det hända att detta närmast jordskälvet i det politiska Sverige kommer till att ändra hur svenska partier uppför sig vid kommande val, Jakob?
Jag tror det måste vara långt mer på hugget, och det måste visa att de tar större ställning till invandring, integrering, två tema som vi inte har varit så, alltså det har varit en små tabu att snacka om det i Sverige tidigare. Jag tror den största effekten Sverigedemokraterna har haft är att de satt invandring högt uppe på agendan i den på måte, den politiska samtalen då. Det är nog den kanske den mest vedvarande arven efter Sverigedemokraterna.
Vi har kommit till vägs ände för den sändningen. När vi kommer tillbaka så ska vi runda av dagens sändning.
Hej, det är Marte från Jentegarderoben. Du hör på utenriksmagasinet Nyere.
Då är dagens sändning över för denna gång. Idag så har vi snackat om hur Sverigedemokraterna har ändrat svensk politik genom politiken sin, väljarna och väljaruppslutningen. Vi har också hört en kommentar laget av vår medarbetare Snorre Vange som snackar om den turbulenta historien till Sverigedemokraterna. I tillägg har vi hört ett intervju gjort av vår medarbetare Tina Lägreid med Caroline Elfors som är lokalpolitiker i Sverige. Jag vill tacka de jag har haft i studio, nämligen Jakob Kirkholt och vår nya medarbetare Erik Reidarsen. Jag vill också tacka vår nya producent Amund Engebretsen. Mitt namn är Magnus Nordahl Rødtnes. Du har lyssnat till Utenriksmagasinet Myr, och vi är tillbaka nästa fredag mellan klockan 3 och 4. Finn oss också på Facebook och Instagram och ladda ner podcasten våra på enten srib.no eller iTunes. Ha en fin uke.